Timmy Walls usugandili kakenye madankaye na sibe sambi urola Kamala Harris jigibaka obena kesi sababu ye kaka kampanyi sankurota anika sinsin kusobe Hot Midwest marakono niye nafakabo politiki siratike la jamana kuntiki kalatala. Bao ngania kelendebe Kamala Harris la odeye ka republike unka chebo Donald Trump bali kasarati sabanansoro nofana ye Timmy Walls ka lanyiniye. Timmy Walls mona West Point dugudela Nevada marakono kalamfa tundo atunye Amerika senatolanta ndike karamogo ye ani atumbe lafasali tondo kono yani akadon politiki la. Etats-Unis wasade mbulola ayaka sarati folosoro sambafla ani worola no yato aye sarati woroke wasade nyala Minnesota tola wasade mbulola. Wa okono soldasi kuro minu mbewele ancien kombatan ayuka hakeu lafasa kosobe. Timmy Walls ye samugani nani kefana barala Etats-Unis kelebolo chakedala. Akira Minnesota mara nyemaye sambafla anitani segila na yese soro konte de henpen polisi u nyemogo Jeff Johnson kan ni kurutani kele nikoye. Aye mara nyemogo yake koronavirisi watila ani ulikajo minu nkera George Floyd ka fakali nkoson. Nga fangasi na politikiton no ye republikan uye ubeka Timmy Walls jalaki halisa bao ka yekuma kanjugu fo nu kira sababu ye wulikajow kera George Floyd fagali nkoson Minneapolis polisikɛ dɔ fɛ san bafula ani mugala. O wulikajow senfɛ polisiso dɔ jɛnina nga ye mara ɲɛmɔgɔya kalata senfɛ san bafula ani mugani filala fanga sina politikitɔn republikɛnw de se sɔrɔ kokura ni kurusegi ni ko ye demokratiw ka cɛbɔ kan. Fanga ka politikitɔn mɔgɔw i n'a fɔ Timmy Walls u ye baara minnu kɛ u ka mara kɔnɔ Etats-Unis n'u be waso n'u ye bi olu cɛ la sariya min b'a to musow be se ka kɔnɔ tiɲɛ kɛ ani sariya min bɛ musow walima cɛw lakana tuma min n'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso walima cɛɛ ye n'a be wele transgenre. Demokratiw ye fɛɛrɛw sigi sen ka fana se tɛ denmisɛn minnu ka somɔgɔw ye ka dumuni di u ma ani denmisɛn o denmisɛn be lakɔli la. Hali n'a y'a sɔrɔ maraw dɔ la n'u be demokratiw bolo kan n'u ka wote kɛlaw man ca cɛbɔ minnu tun be ɲɛma dankaya nɔfɛ olu ka dɛmɛ be se ka to wotekɛlaw be caya bawo sanga ni politiki dɔni bula kosɛbɛ maraw kɔnɔ. Timmy Walls sugandili fana be se ka demokratiw ka cɛbɔ Kamala Harris dɛmɛ ka se sɔrɔ mara minnu be komi Midwest.